Sinabi ng pamahalaan ng New South Wales na madalian silang gagawa ng batas upang tuluyang maalis ang tent city ng mga walang tirahan sa gitnang Sydney. Ang pahayag ay ginawa sa pagdiriwang ng National Homelessness Week. Sa wikang Filipino, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos. Lumaking parang kabuti ang mga tolda ng walang tirahang tao sa ibabaw ng tanyag na Martin Place sa Sydney noong Disyembre ng nakaraang taon. Aabot sa 70 tao ang nananatili sa kampo na huling nilinis ng Sydney City Council at pulisya noong Hunyo ng nakaraang taon. Pero ang mga tao ay nagbalikan sa kampo na nagresulta sa tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Estado at alkalde ng Sydney, Clover Moore, na inakusahan ng gobyerno ng hindi paggawa ng anuman upang alisin ang mga tao sa lugar. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na walang magagawa ang gobyerno ng Estado kundi magsusug ng bagong panukala sa parlamento upang matapos ang problema sa Martin Place.
There was nothing in the existing laws we could do that would resolve this issue amicably over and above what the City of Sydney could do. That's why today the Minister for Crown Lands will be introducing legislation to Parliament to give state government the right over any Crown land within the City of Sydney to be able to move in, take property and also ask people to move on if it's deemed to be a public safety issue. This is a course of action I wish I didn't have to take, but it's a course of action we have to take because to date the City of Sydney has not done what it had within its power to do and what it should have done.
Naglabas ng isang pahayag si Alcalde Clover Moore na nagsasabing gusto niya ng isang mapayapang resolusyon sa problema, hindi ang katulad ng nangyari sa Melbourne na kung saan ang mga vulnerableng walang tirahan ay kinaladkad palayo ng mga pulis. Sinabi ni Binibining Moore na lumipas na ang ilang dekada ng walang pagkilos ng mga sunod-sunod na gobyerno tungkol sa mga walang tirahan at walang kapangyarihan ang konseho upang mapaalis ang mga nasa Martin Place. Nagpahayag din ang gobyerno ng Estado na nakakuha na sila ng serbisyo sa gabi para sa mga natutulog sa kampo. Ang Wayside Chapel ay magdadala ng serbisyo na matatapos hanggang 11 ng gabi pero maaaring pahabain ng 24 na oras habang hindi pa naaaprubahan ang programa. Sinabi naman ang tagapagsalita ng mga walang tirahan, Lance Priestley, na aalis ang grupo kapag may natagpuan ng karapat-dapat na pasilidad na maaaring gamitin 24 na oras bawat araw.
If they get that right, all the people will go there and there will be no need for this to exist. Now, to be clear, I don't want this to exist any more than the council do or the state government do. But I do want it to cease to exist when the need ceases to exist.
Ayon naman sa punong tagapagpaganap ng Homelessness Australia, Jenny Smith, ang mga natutulog na walang tirahan ay nakikita sa maraming syudad sa mundo at ito ay minoridad na umaabot sa 6% lamang ng buong populasyon. Idinagdag niya na ang bilang ng tinawag niyang nakatagong walang tirahan ay tumaas ng husto na kung saan nagkaroon ng malaking bilang ng mga taong natutulog sa mga kotse at naninirahan ng madalian sa kanilang mga kaibigan o pamilya.
We're seeing a particular increase in that group amongst older women, women over 50, with an 83% increase in the last 4 years. We're also seeing more people presenting to our services who are sleeping in the backs of cars, and a 60% increase in the last 4 years in that group. 280,000 people approached our services last year looking for assistance. That's 43,000 more people than the year before.
Sinabi din ni Binibining Smith na bilang paggunita sa Homelessness Week, nananawagan ng kanyang organisasyon sa gobyerno federal na magtayo ng 100,000 pabahay na publiko sa mga komunidad sa susunod na 5 taon.
SBS.
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 SBS
Radio.